ជម្រាបសួរប្រិមត្តជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណា
ខ្ញុំបាទសឹងសុផាតសូមស្វាគមន៍មកកម្មវិធីព័ត៌មានពេលរាត្រីរបស់ VOA សម្រាប់ថ្ងៃប្រហ័សទី20ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2025
ចាតទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មាននៅរាត្រីនេះក្រុមហាម៉ាប្រគល់សពចំណាត់ខ្មាំង4នាក់រួមទាំងចំណាត់ខ្មាំងក្មេងជាងគេ
ក្រុមអ្នកធ្វើការព្យាយាមស្ដារប្រព័ន្ធអគ្គិសនីឡើងវិញនៅតំបន់អូដេសាក្រោយការវាយប្រហារពីរុស្ស៊ី
លោកត្រាំរំពឹងថានឹងមានទស្សនកិច្ចពីប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងដោយមិនផ្ដល់ការបរិច្ឆេទ
ប្រភពសារព័ត៌មានថាទីភ្នាក់ងារប្រមូលពន្ធអាមេរិក IOS នឹងកាត់បន្ថយបុគ្គលិកសាក់លបង 7,000 នាក់ចាប់ពីថ្ងៃប្រហ័សនេះ
អ្នកវិភាគលើកឡើងថាប្រព័ន្ធពហុភាគីនិយមរបស់ចិនគឺដឹកមុខដោយផលប្រយោជន៍
អាមេរិករុស្ស៊ីចាប់ផ្ដើមចរចាអំពីអ៊ុយក្រែនដោយគ្មានអ៊ុយក្រែន
គណៈគ្រប់គ្រងសាលារដ្ឋអូក្លាហូម៉ាចង់កត់ឈ្មោះសិស្សដែលមានឋានៈជាជនអន្តោប្រវេសន
៍បញ្ហាអន្តោប្រវេសន៍ចំណាយការរស់នៅធ្វើឲ្យខកចិត្តពេលអាលម៉ង់ចិត្តបោះឆ្នោត
និងចង់ក្រោយកិច្ចសន្ទនាអំពីអាលម៉ង់និងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសរដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលសំខាន់ដល់ការឆ្លើយតបរបស់អឺរ៉ុបចំពោះរដ្ឋបាលថ្មីរបស់លោកត្រាំចាតទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានដំបូងនៅរាត្រីនេះក្រុមហាម៉ាបានប្រគល់សាកសពចំណាត់ខ្មាំងអ៊ីស្រាអែល4នាក់នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះដោយកងរថយន្តកោអាក់កងការកាកបាក្រហមបានដឹកមឈូសតែដាក់សាកសពទាំងនេះចេញពីទីក្រុងខានយូនីសនៅភាគខាងត្បូងតំបន់កាហ្សាមនុស្សរាប់រយនាក់បានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅកន្លែងប្រគល់សាកសពដែលនៅទីនោះជនសកម្មប្រយុទ្ធបានលើកមឈូសពណ៌ខ្មៅមកដាក់នៅកន្លែងនោះដែលមានទង់ជាតិនិងបដាផងដែរបដាមួយមានអក្សរចោទនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោកបេនជាមីន នេតាន់យាហ៊ូថាជាឧក្រិដ្ឋជនសង្គ្រាមនិងថាការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់អ៊ីស្រាអែលបានសម្លាប់ចំណាត់ខ្មាំងទាំងនេះឧក្រិដ្ឋកម្មឡាយរបស់លោកនេតាន់យាហ៊ូបានបញ្ជាក់ថាអង្គការកាកបាក្រហមបានផ្ទេរមឈូសទាំងនោះទៅឲ្យយោធាអ៊ីស្រាអែលនិងថាសាកសពទាំងនោះនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅមជ្ឈមណ្ឌលជាតិវិទ្យាសាស្ត្រកោសោវិច័យនៅក្នុងទីក្រុងតេឡាវីសដើម្បីបញ្ជាក់អំពីអត្តសញ្ញាណរបស់ពួកគេសាកសពដែលត្រូវបានប្រគល់មកវិញនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះរួមមានទាំងទារកឈ្មោះ Kafia Bibas ដែលមានអាយុទើបតែ9ខែនៅពេលដែលត្រូវបានក្រុមហាម៉ាចាប់ពង្រត់បងប្រុសរបស់ទារកនោះឈ្មោះថា Ariel Bibas អាយុ4ឆ្នាំនិងម្ដាយរបស់ពួកគេឈ្មោះ Sherry Bibas ផងដែរ
មនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់នៅតែមិនមានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះនៅក្នុងទីក្រុង Odessa ភាគខាងត្បូងប្រទេសអ៊ុយក្រែនគឺនៅក្រោយពីមានការវាយប្រហារតាមអាកាសពីរុស្ស៊ីអភិបាលក្រុង Odessa លោក Olev Kiper បាននិយាយតាម Telegram ថាអ្នកធ្វើការកំពុងប្រឹងប្រែងស្ដារប្រព័ន្ធអគ្គិសនីឡើងវិញដោយបានភ្ជាប់ចរន្តអគ្គិសនីដល់អតិថិជនប្រមាណ 40,000 នាក់ខណៈអតិថិជនប្រមាណ 49,000 នាក់ផ្សេងទៀតនៅមិនទាន់មានអគ្គិសនីនៅឡើយការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីបានកើតមានឡើងជាបន្តនៅក្នុងថ្ងៃប្រហ័សនេះនៅតំបន់ជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយរួមមានទាំងតំបន់ Cherkasy នៅភាគកណ្ដាលប្រទេសដែលនៅទីនោះអភិបាលតំបន់គឺលោក Ihor Taburets បាននិយាយថាប្រព័ន្ធការពីដែនអាកាសបានបាញ់ទម្លាក់ដ្រូនរុស្ស៊ីប្រមាណ14គ្រឿងលោក Taburets បាននិយាយតាមប្រព័ន្ធ Telegram ថាមានការខូចខាតដល់អាជីវកម្មនិងប្រព័ន្ធខ្សែភ្លើងអគ្គិសនីប៉ុន្តែมันមានការខូចខាតដល់អាយុជីវិតនោះទេលោក Vitil Kim អភិបាលតំបន់ Mykolaiv បានរាយការណ៍ថាយោធាបានបាញ់ទម្លាក់ដ្រូនមួយគ្រឿងនៅតំបន់របស់លោក
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បាននិយាយការពីថ្ងៃពុធថាលោករំពឹងថាប្រធានាធិបតីចិនលោក Xi Jinping នឹងធ្វើទស្សនកិច្ចមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែលោកមិនបានបញ្ជាក់អំពីការបរិច្ឆេទនៃទស្សនកិច្ចនេះនោះទេនេះបយងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters លោក Trump បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះទៅកាន់អ្នកយកព័ត៌មាននៅលើយន្តហោះប្រធានាធិបតី Air Force One លោកបាននិយាយថាវាអាចទៅរួចសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនក្នុងការមានកិច្ចប្រំពៃពាណិជ្ជកម្មថ្មីការសន្ទនាឬក៏ការប្រស័យទាក់ទងណាមួយរវាងលោកស៊ីនិងលោកត្រាំត្រូវបានគេមើលឃើញថាសំខាន់សម្រាប់ការបន្ធូរបន្ថយឬការបញ្ជាពេលដែលអាចទៅរួចណាមួយនៃពន្ធគយពាណិជ្ជកម្មលោកត្រាំបាននិយាយថានៅទីបំផុត យើងនឹងមានប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងនិងអ្នកផ្សេងទៀតធ្វើទស្សនកិច្ចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកក៏បានថ្លែងផងដែរអំពីមេដឹកនាំផ្សេងទៀតដែលអាចធ្វើទស្សនកិច្ចមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិក
ទីភ្នាក់ងារប្រមូលពន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកដែលហៅកាត់ថា IRS នឹងកាត់បន្ថយបុគ្គលិកប្រមាណ 7,000 នាក់នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington និងនៅជុំវិញសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃចាប់ដែលចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃប្រហោះនេះនេះបើតាមប្រភពម្នាក់ដែលដឹងពីផែនការនេះប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ការកាត់បន្ថយបុគ្គលិកនេះនឹងប៉ះពាល់ដល់បុគ្គលិកសាកល្បងការងារដែលបានធ្វើការរយៈពេល1ឆ្នាំឬតិចជាងដែលភាគច្រើនគឺស្ថិតនៅក្នុងផ្នែកនយោបាយកថានៅឡោមនេះបើតាមប្រភពដដែលដែលបាននិយាយក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះការកាត់បន្ថយបុគ្គលិកនេះជាផ្នែកនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ដើម្បីកាត់បន្ថយនៅចំនួនបុគ្គលិករដ្ឋការសហព័ន្ធតាមរយៈអង្គភាពប្រសិទ្ធភាពរដ្ឋាភិបាលដោយចេញបទបញ្ជាឲ្យទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលនានាកាត់បន្ថយបុគ្គលិកទាំងអស់ដែលមិនទាន់មានការការពារពេញលេញរបស់ក្របខណ្ឌរដ្ឋឬតាំងសុបគេនៅមិនទាន់ច្បាស់លាស់ថាតើការកាត់បន្ថយបុគ្គលិកនេះនឹងប៉ះពាល់យ៉ាងណាដល់ការប្រមូលពន្ធនៅក្នុងឆ្នាំនេះបាទកាលពីនៅក្នុងអាណត្តិរបស់លោក Joe Biden ទីភ្នាក់ងារប្រមូលពន្ធ IRS ត្រូវបានប្រគល់នូវភារកិច្ចឲ្យដើរការប្រមូលពន្ធចំពោះអ្នកក្រុមអ្នកមានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលគេចមិនបង់ពន្ធដើម្បីជាប្រភពចំណូលយកទៅសងបំណុលជាតិរបស់អាមេរិកប្រមាណ36,000,000,000ដុល្លារកត្រឹមចុងឆ្នាំ2024ទីភ្នាក់ងារ IRS បានប្រមូលពន្ធជាង1,300,000,000ដុល្លារពីអ្នកមានដែលគេចមិនបង់ពន្ធទីភ្នាក់ងារនេះមានបុគ្គលិកសរុបប្រមាណ90,000នាក់នៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើតាមទិន្នន័យរបស់ IRS
រដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីស្តចិនជារឿយៗលើកឡើងពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីនិយមរបស់ខ្លួនទៅក្នុងអភិបាលកិច្ចសកលការនេះនាំឲ្យមានការចោទសួរថាតើអ្វីទៅជាប្រព័ន្ធពហុភាគីនិយមរបស់ចិនហើយពហុភាគីនិយមរបស់ចិននេះមានភាពខុសប្លែកគ្នាយ៉ាងដូចម្ដេចពីលោកខាងលិចលោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ចុងក្រោយនេះឋានៈដឹកនាំកំពូលកំពូលរបស់ចិនតែងតែលើកឡើងពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីនិយមនៅក្នុងអភិបាលកិច្ចពិភពលោកខណៈមានការចោទសួរពីប្រព័ន្ធពហុភាគីនិយមរបស់ចិននិងភាពឆក់ល្វែងនៅអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីស្តចិនបានលើកឡើងជាហូរហែមកនោះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងយីបានថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយនៅអង្គការសហប្រជាជាតិថាយើងគាំទ្រកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីក្នុងអភិបាលកិច្ចក្នុងនាមជាសមាជិកស្ថាបនិកនៃអង្គការសហប្រជាជាតិប្រទេសចិននៅមុខគេក្នុងការដើរតាមពហុភាគីនិយមពិតប្រាកដប្រទេសចិនគឺជាសមាជិកនៃអង្គការអន្តររដ្ឋាភិបាលសកលស្ទើរតែទាំងអស់និងជាភាគីនៃអនុសញ្ញាអន្តរជាតិជាង600និងវិសោធនកម្មរបស់ពួកគេប្រទេសចិនគាំទ្រអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងការដើរតួនាទីកណ្ដាលក្នុងកិច្ចការអន្តរជាតិនិងរួមចំណែកជាបន្តបន្ទាប់ចំពោះបុព្វហេតុរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទូជាយ៉ាងណាអ្នកជំនាញនយោបាយអន្តរជាតិបានវិតម្លៃថាពហុភាគីនិយមរបស់ចិនគឺមានលក្ខណៈប្រកបនិយមនិងផ្អែកលើផលប្រយោជន៍ដែលពួកគេថាមានដូចពហុភាគីនិយមដឹកនាំដោយលោកខាងលិចដែលជាញឹកញាប់សង្កត់ធ្ងន់លើតម្លៃសកលហើយប្រទេសចិនចូលចិត្តគំរូអធិបតេយ្យភាពទី1ដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានការចូលរួមដោយជ្រើសរើសដោយគ្មានឧបសគ្គខាងក្រៅលោកអៀសុផលព្រឹទ្ធបុរសរងជនខ្ពស់និងជាសាស្ត្រាចារ្យជំនួយប្រចាំសាលា Thunderbird School of Global Management នៃសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋ Arizona ប្រាប់ VOA តាមសាយម៉ាល់ថាគណៈពេដាឡូកខាងលិចមើលឃើញថាពហុភាគីនិយមជាមធ្យោបាយដើម្បីរក្សាបទដ្ឋានសកលប្រទេសចិនចាត់ទុកវាជាឧបករណ៍មួយដើម្បីជំរុញផលប្រយោជន៍ជាយុទ្ធសាស្ត្រនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនជាពិសេសតាមរយៈគំនិតប្រដូចផ្ដើមដែលខ្លួនបានទទួលឥទ្ធិពលយ៉ាងច្រើនដូចជាគំនិតប្រដូចផ្ដើមក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មនិងអង្គការសហប្រតិបត្តិការសៀងហៃ សាស្ត្រាចារ្យរូបនេះបញ្ជាក់ថាការបដិញ្ញាចិត្តខាងអាកាសធាតុនិងការវិនិយោគសេដ្ឋកិច្ចរបស់ទីក្រុងប៉េកាំងជួយលើកកម្ពស់មុខមាត់ជាសកលរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែការបដិសេធរបស់ចិនចំពោះសេរីភាពនយោបាយនិងសិទ្ធិមនុស្សបានបញ្ឆេះការសង្ស័យអំពីការបដិញ្ញាចិត្តចំពោះសន្តិភាពផ្នែកលើច្បាប់លោកអ៊ីសុផលបន្ថែមថាពហុភាគីនិយមរបស់ចិននឹងនៅតែជាប្រយោជន៍ដឹកមុខឲ្យទីក្រុងប៉េកាំងស្វែងរកការរៀបចំស្ថាប័នពិភពលោកដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពីគំរូអភិបាលកិច្ចរបស់ខ្លួនដោយធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចតែបដិសេធការបដិញ្ញាចិត្តខាងនយោបាយដំណាលពេលចិនបន្តលើកឡើងគុណតម្លៃនៃប្រព័ន្ធពហុភាគីនិយមមហាអំណាចកុម្មុយនីសមួយនេះបានទាមទារសង្កត់ទាំងអស់នៃតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលជាផ្លូវពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិសំខាន់ៗរួមទាំងផ្នែកជុំវិញតំបន់ថ្មប៉ប្រះទឹកសាប៊ីណាផងដែរការអះអាងទាមទារនេះត្រូវបានធ្វើឡើងបើទោះបីមានសេចក្តីសម្រេចកាលពីឆ្នាំ2016ពីសំណាក់តុលាការអចិន្ត្រៃយ៍ក្រុងឡាអេដែលថាការទាមទាររបស់ចិនមិនមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងច្បាប់អន្តរជាតិនោះទេអ្នកស្រាវជ្រាវនៅមជ្ឈមណ្ឌលខ្មែរសិក្សាកិច្ចការតំបន់លោកអេកប៊ុនលីប្រាប់ VOA ថាពហុភាគីនិយមរបស់ចិនផ្ដល់អធិភាពដល់ការមិនជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់រដ្ឋអធិបតេយ្យភាពផ្សេងទៀតដែលអនុញ្ញាតឲ្យចិនធ្វើសមរណកម្មទៅក្នុងសន្តិភាពពិភពលោកដែលផ្អែកលើច្បាប់ដោយរក្សាបាននូវគំរូអភិបាលកិច្ចរបស់ខ្លួនអ្នកស្រាវជ្រាវរូបនេះបន្តថាជាជាងការលើកកម្ពស់មនោគមវិជ្ជាជាក់លាក់ណាមួយប្រទេសចិនស្វែងរកបរិយាកាសដែលគ្រប់គ្រងដល់ការរះឡើងរបស់ខ្លួនដោយមិនប្រឈមមុខនឹងមហាអំណាចធំៗដោយផ្ទាល់ខណៈពេលដែលប្រទេសចិនអនុវត្តពហុភាគីនិយមជ្រើសរើសវិធីសាស្ត្រនេះឡើយគឺជានិន្នាការអន្តរជាតិដ៏ទូលំទូលាយក្នុងចំណោមប្រទេសមហាអំណាចដែលចូលចិត្តក្របខ័ណ្ឌភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយភាគីតូចៗនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលោកបន្ថែមថាដោយសារការដកខ្លួនពីស្ថាប័នអន្តរជាតិមួយចំនួនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំប្រទេសចិនទំនងជានឹងបន្តប្រើប្រាស់ពហុភាគីនិយមប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខណៈបន្តប្រកាន់ខ្ជាប់នូវច្បាប់សកលដើម្បីរក្សាភាពបត់បែននិងជៀសវាងសម្ពាធពីខាងក្រៅរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
រដ្ឋបាលលោកត្រាំកាលពីថ្ងៃអង្គារបានសារទៅនៅកិច្ចចរចានៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលរួមមានមន្ត្រីអាមេរិករុស្ស៊ីប៉ុន្តែមិនមានមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនទេសេតាវិមានបាននិយាយថានេះជាទំនាក់ទំនងការទន្ទឹមគ្នាដោយមានការនិយាយដោយឡែកពីគ្នាជាមួយដៃគូសង្គ្រាមនោះគឺជាជំហានដំបូងដ៏សំខាន់ក្នុងការបញ្ចប់ចំនួនរយៈពេល3ឆ្នាំដែលបានធ្វើឲ្យអឺរ៉ុបរង្គោះរង្គើអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំសេតាវិមានគឺអ្នកស្រី Anita Powell រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington អំពីរឿងនេះហើយលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅតុចរចាកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅទីក្រុងរីយ៉ាតប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមដ៏ឃោរឃៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះគឺមន្ត្រីមកពីទីក្រុង Washington និងទីក្រុង Moscow ជាអ្នកកំណត់អនាគតអ៊ុយក្រែនមិនមែនមន្ត្រីក្រុងគៀវនោះទេរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Marco Rubio ថ្លែងថាភាគីទាំងពីរបានយល់ព្រមជាទូទៅអំពីបុគ្គលិកស្ថានទូតនិងការបង្កើតក្រុមការងារកម្រិតខ្ពស់សម្រាប់កិច្ចចរចាសន្តិភាពនៅគេហដ្ឋានរបស់លោកនៅរដ្ឋ Florida ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បានបង្ហាញសន្តិភាពនិយមនិងបានប្រឆាំងការរិះគន់ដែលថាអ៊ុយក្រែនគួរត្រូវបានអញ្ជើញចូលរួម
ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមានអំណាចបញ្ចប់សង្គ្រាមនេះខ្ញុំគិតថាវាដំណើរការបានល្អប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំឮគេថាអូយើងមិនត្រូវបានគេអញ្ជើញទេបាទអ្នកបាននៅទីនោះ3ឆ្នាំហើយអ្នកគួរតែបញ្ចប់វាក្នុងពេល3ឆ្នាំអ្នកមិនគួរចាប់ដើមសង្គ្រាមទេអ្នកគួរមានកិច្ចបំព្រៀង
លោកត្រង់ក៏បានកត់សម្គាល់ដែរថាការគ្រប់គ្រងប្រធាននាយកអ៊ុយក្រែនលោកវឡូឌីមៀនហ្សេលិនស្គីបានធ្លាក់ចុះពីកម្រិតខ្ពស់ពេលចំនួនចាប់ដើមហើយលោកបានប្រឡូយលក្ខខណ្ឌនៃការចរចា
ពេលអ្នកចង់បានកៅអីនៅតុចរចាយើងអាចនិយាយថាតើប្រជាជនអ៊ុយក្រែនគួរតែនិយាយដូចថាអ្នកដឹងទេវាយូរហើយចាប់តាំងពីយើងបានបោះឆ្នោតមកនេះមិនមែនរឿងរុស្ស៊ីទេវាជាគំនិតរបស់ខ្ញុំនិងប្រទេសជាច្រើនទៀតផងដែរ
នៅរដ្ឋធានីអង្ការ៉ាប្រទេសទូគីលោកសេលិនស្គីបានបញ្ជូនមកចូលសូមឲ្យបញ្ចូលលោកក្នុងការចរចាទាំងអស់ជាមួយដៃគូដូចជាសហភាពអឺរ៉ុបនិងទូគី
ខ្ញុំជឿជាក់ថាសម្រាប់អ៊ុយក្រែននិងសម្រាប់អឺរ៉ុបរបស់យើងវាសំខាន់ណាស់ដែលការចរចាបញ្ចប់សង្គ្រាមមិនគួរកើតឡើងនៅពីក្រោយខ្នងភាគីសំខាន់ៗដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនោះទេ
លោកសឺហ្គេយ ឡាវ្រូវរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីបដិសេធគំនិតពង្រីកតុចរចា
គំនិតរបស់អឺរ៉ុបមិនបានផ្លែផ្កាទេដូច្នេះខ្ញុំមិនដឹងថាពួកគេគួរធ្វើអ្វីនៅតុចរចានោះទេបើពួកគេមានកិច្ចកលថាបញ្ចប់ចំនួន តែតាមពិតគេមានចេតនាដោយទម្លាប់ធម្មតារបស់ពួកគេដើម្បីបន្តសង្គ្រាមនោះហើយដើម្បីយើងត្រូវអញ្ជើញពួកគេនោះ
អ្នកវិភាគថាពួកគេមើលឃើញហេតុផលមិនពង្រឹងតុកចរចាព្រោះក្រុងគៀវនិងក្រុងមូស្គូមិនត្រូវគ្នា
There's a little bit of overwroughtness about how the Ukrainians are being cut out from
មានការកម្មចិត្តខ្លះអំពីរបៀបដែលអ៊ុយក្រែនត្រូវបានគេកាត់ចេញពីការចរចាទីក្រុងរីយ៉ាដជាដើមបញ្ហាគ្រាន់តែថាស្ថានភាពមិនច្បាស់លាស់កិច្ចការដំណើរគ្នាផ្នែកការទូតមិនមានលទ្ធផលល្អប៉ុន្តែក៏មិនអក្រក់ណាស់ដែរនេះបើយើងពិចារណាពីគម្លាតនៃភាគីទាំងពីរ
លោកត្រាំបាននិយាយដោយចំហពីលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនរបស់លោកដែលអ្នកអគុណខ្លះមានចម្ងល
់ The one criticism that I would levy at the Trump administration is that I think it has given away too much even before
ការិគុណមួយរបស់ខ្ញុំចំពោះរដ្ឋបាលលោកត្រាំគឺថាខ្ញុំគិតថាមានការលះបង់ច្រើនពេកសូម្បីមុនការពិភាក្សាប្រកាសជាម្លេះដោយថាមិនបញ្ជូនទាហានអាមេរិកទៅអ៊ុយក្រែនមិនផ្ដល់សមាជិកភាពអូតង់នេះជាកំហុសទៅតឹងទឹះព្រោះយើងត្រូវការកិច្ចព្រមព្រៀងដើម្បីបញ្ចប់ការសម្លាប់មនុស្ស
លោករូប៊ីយ៉ូនិយាយថាការពិភាក្សានឹងបន្តប៉ុន្តែមិននិយាយថាការចរចាបន្តនឹងរួមបញ្ចូលអ៊ុយក្រែនឬយ៉ាងណានោះទេពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំប៉ិនស៊ីសវណ្ណ VOA
សមាជិកសភាថ្នាក់រដ្ឋនៃរដ្ឋអូក្លាហូម៉ារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងរៀបចំផែនការចាប់ផ្ដើមប្រមូលព័ត៌មានអំពីឋានៈជនអន្តោប្រវេសន៍របស់សិស្សនៅឪពុកម្ដាយនៅក្នុងសាលារៀនរដ្ឋនេះគឺជាសំណើដែលមន្ត្រីគ្រប់គ្រងសាលារៀនថ្នាក់មូលដ្ឋានខ្លះបាននិយាយថាពួកគេនឹងមិនធ្វើតាមនោះទេអ្នកស្រី Daria Vashilenko រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Tulsa រដ្ឋ Oklahoma ហើយលោក Simoni ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
សាលារៀននៅរដ្ឋ Oklahoma នឹងកត់ត្រាឋានៈអន្តោប្រវេសន៍របស់សិស្សនិងឪពុកម្ដាយពេលចុះឈ្មោះកូនចូលរៀនតាមសំណើរបស់ប្រធានមន្ទីរអប់រំលោក Ryan Walters
វិធានរបស់យើងគឺថាត្រូវរាប់ឲ្យដឹងថាតើមានសិស្សប៉ុន្មានអ្នកជាជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់នៅសាលារបស់យើង
លោក Walters ថាលោកប៉ាន់ស្មានថារដ្ឋ Oklahoma បានចំណាយថវិកាអស់ជាង$470,000ដើម្បីផ្ដល់ការអប់រំដល់កូនរបស់ជនចំណាក់ស្រុកគ្មានឯកសារត្រឹមត្រូវ
ទាំងនោះជាធនធានយើងត្រូវការផ្ទេរបុគ្គលិក2ក្នុងឆ្នាំសិក្សាដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការសិស្សទាំងនោះតែយើងគ្មានព័ត៌មានអំពីចំនួនសិស្សទាំងនោះទេ
សមាជិកសភាថ្នាក់រដ្ឋនៃរដ្ឋ Oklahoma បានទទួលយកសំណើនេះដែលនឹងកត់ត្រាតែមិនរៀបរៀងជូនអន្តរប្រវេសន៍គ្មានឯកសារត្រឹមត្រូវមិនឲ្យចូលសាលារៀនរដ្ឋនោះទេអ្នកស្រី Samira Izaquire មកសាររដ្ឋអាមេរិកពី Mexico កាលពីជាង20ឆ្នាំមុនជូនអន្តរប្រវេសន៍ស្របច្បាប់នឹងជាម្ដាយនៃកូន6នាក់អ្នកស្រីថ្លែងថា
គំយកនយោបាយមកពាក់ព័ន្ធនឹងក្មេង
គណៈគ្រប់គ្រងសាលារដ្ឋបានប្រាប់ឪពុកម្ដាយសិស្សថាពួកគេនឹងមិនប្រមូលព័ត៌មានអំពីអន្តរប្រវេសន៍ទេសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីអ្នកនាំពាក្យនៃគណៈគ្រប់គ្រងសាលារដ្ឋបានយោងលើសេចក្តីសម្រេចឆ្នាំ1982របស់តុលាការកំពូលថាកុមារទាំងអស់មានសិទ្ធិទទួលបានការអប់រំពីរដ្ឋមិនថាពួកគេមានឋានៈអន្តរប្រវេសន៍អ្វីក៏ដោយដោយតបថាប្រឆាំងនឹងសំណើថ្មីនេះគ្រូបង្រៀននៅរដ្ឋ Oklahoma ថាសំណើនេះបង្កើតការភ័យខ្លាចរួចទៅហើយ
វាមិនត្រឹមទៅទេក្នុងការធ្វើឲ្យកូនសិស្សភ័យខ្លាចហើយព្យាយាមរុញពួកគេចេញពីការអប់រំដែលគ្រប់គ្នាត្រូវតែទទួលបាន
តែការចង់របស់លោក Walters ដើម្បីរាប់ចំនួនសិស្សគ្មានឯកសារត្រឹមត្រូវនោះទទួលបានការគាំទ្រពីពលរដ្ឋខ្លះ
អ្វីដែលលោក Ryan Walters កំពុងស្នើនេះដែលជាទង្វើត្រឹមត្រូវជួយសាលារៀនឲ្យដឹងថាតើពួកគេត្រូវការបែងចែកធនធានអ្វីខ្លះ
សំណើរបស់លោក Walters ឆ្លុះបញ្ចាំងពីកង្វល់របស់ឪពុកម្ដាយខ្លះនៅរដ្ឋ Oklahoma
He says sometimes the hard things that people
លោកនិយាយអ្វីដែលជួនកាលមនុស្សមិនចង់និយាយពួកគេចង់ដឹងថាតើកូនពួកគេមានសុវត្ថិភាពនិងទទួលបានការអប់រំត្រឹមត្រូវក្នុងថ្នាក់រៀននិងមានអារម្មណ៍ស្រួលដែរឬទេ
លោក Walters ថាច្បាប់នឹងតម្រូវឲ្យលោកចែករំលែកព័ត៌មានអំពីអន្តរប្រវេសន៍ក្នុងសាលារៀនជាមួយអាជ្ញាធរ
បើមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់មកសួររកព័ត៌មានច្បាប់តម្រូវឲ្យយើងផ្ដល់ព័ត៌មាននោះ
ក្រោយពីគណៈគ្រប់គ្រងសាលារដ្ឋបោះឆ្នោតបញ្ជូនសំណើកត់ឈ្មោះសិស្សអន្តរប្រវេសន៍ទៅសភាថ្នាក់រដ្ឋអភិបាលរដ្ឋ Oklahoma លោក Kevin Stitt កាលពីសប្ដាហ៍មុនបានដកសមាជិកគណៈគ្រប់គ្រង3នាក់ដោយសារអ្វីដែលលោកហៅថាជារឿងលខោនយោបាយដែលមិនចាំបាច់ពីរដ្ឋធានី Washingtonខ្ញុំសាយមុននេះ VOA
ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នឹងគ្រោងរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅក្នុងថ្ងៃអាទិត្យខាងមុខនេះដោយអ្នកបោះឆ្នោតមានអារម្មណ៍ខកចិត្តតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាអន្តរប្រវេសការចំណាយលើការរស់នៅជាបញ្ហាចម្បងនៃយុទ្ធនាការឃោសនាដ៏ជូរចត់លោក Henry Rickwell រាយការណ៍ថាបេក្ខជននាំមុខគេដើម្បីក្លាយជាអធិការបតីក្នុងពេលខាងមុខរបស់អាល្លឺម៉ង់បានចោទប្រកាន់ថាទីក្រុង Washington ជាច្រែកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតហើយខ្ញុំសង្សុផាតសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលនេះដូចតទៅ
លោក Hartmut Kuter បានធំដឹងក្តីនៅអតីតប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ខាងកើតដោយបានបង្កើតអាជីវកម្មជាងឈើដ៏ជោគជ័យនៅក្រោយការបង្រួបបង្រួមអាល្លឺម៉ង់ឡើងវិញអស់ជាច្រើនទស្សវត្សមកហើយលោកបោះឆ្នោតឲ្យអ្នកប្រជាធិបតេយ្យគ្រិស្តសាសនានិយមកណ្ដាលលោកផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងឆ្នាំ2015នៅពេលដែលអ្នកស្រី Angela Merkel អធិការបតីកាលនោះទទួលជន់អន្តរប្រវេសជាង1លាននាក់ឥឡូវនេះលោក Kuter ជាសមាជិកគណៈបក Alternative for Germany ឬ AfD ដែលប្រឆាំងអន្តរប្រវេសលោកថ្លែងថា
Für mich war das einfach nur
wir hat durch die Panja kran tae teatong nung manuh sbaik khmau dae mon lo mon ku som doy avay tae khom chang ban ke ku tae cheh kit kraing chot bantech pantae ke mon kit tol tae sao
Kanapa AFD kompong mien santuh pi ka khok chot robos neak bos chnaut ampi panja antao praveh doy mien chamnat thnak ti 2 keu samlei 21% neak knong ka stong mate mon ka bos chnaut neak thngai atit neak srey Alice Weidel sahaprothean Kanapa AFD klaen chi pisa alamong yang doch nae tha
Für was ich stehe ist
ជំហរខ្ញុំគឺបញ្ឈប់អន្តរប្រវេសខុសច្បាប
់ទន្ទឹមនឹងនេះការវាយប្រហារភេរវកម្មដ៏សាហាវនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដែលចុងក្រោយកើតឡើងនៅទីក្រុងមុយនិចកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនបានបង្កើនភាពតានតឹងក្នុងការដេញដោលអំពីអន្តរប្រវេសគណៈបក AFD មានការគាំទ្រពីមហាសេដ្ឋីពាណិជ្ជករលោក Elon Musk ដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តលេចធ្លោរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump ប៉ុន្តែវោហារសាស្ត្រគណៈបកនេះធ្វើឲ្យជនជាតិអាល្លឺម៉ង់ជាច្រើនរអាចិតគណៈបក AFD កំពុងត្រូវបានសេវាស៊ើបការក្នុងស្រុកឃ្លាំមើលនិងសង្ស័យថាជាអង្គការជ្រុលនិយមមានការតវ៉ាប្រឆាំងក្រុមស្ដាំនិយមជ្រុលនៅទីក្រុងបេឡាំងនិងទីក្រុងផ្សេងទៀតអ្នកស្រីអាន់ឈើម៉ាថាអ្នកតវ៉ានៅក្នុងរដ្ឋធានីអាល្លឺម៉ង់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍មុនថ្លែងថា
ខ្ញុំយល់ថាគួរឲ្យបារម្ភថាអង្គការប្រកាន់ពូជសាសន៍និងទំនាក់ទំនងស្ដាំនិយមខ្លះជារឿងធម្មតា
អ្នកស្រី Sarah Wagner អ្នកវិភាគនៅសាកលវិទ្យាល័យ Queen's University Belfast ថ្លែងថាអន្តរប្រវេសជារបៀបវារៈធំនៃយុទ្ធនាការបោះឆ្នោត
This is the number one issue that people are really
វាជាបញ្ហាទីមួយដែលប្រជាជនពិតជាតាមមើលហើយវានឹងមានឥទ្ធិពលលើសន្លឹកឆ្នោតពួកគេបញ្ហាសំខាន់ទី2ប្រហែលជាស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចប្រជាជនកំពុងមានវិបត្តិចំណាយច្រើនលើការរស់នៅច្រើនជាងពេលបោះឆ្នោតឆ្នាំ2021
សម្ពាធសេដ្ឋកិច្ចនាំឲ្យមានការដួលរលំរដ្ឋាភិបាលចម្រុះនៃគណៈបក3ក្នុងខែវិច្ឆិកាអធិការបតីបច្ចុប្បន្នលោក Olaf Scholz នៃគណៈបក Social Democrats ចង់បង្កើនកម្ចីប្រាក់ដើម្បីបំពេញកង្វះថវិកានិងមូលនិធិជំនួយយោធាសម្រាប់អ៊ុយក្រែនលោក Friedrich Merz មេដឹកនាំគណៈបក Christian Democrats ដែលនាំមកគេដោយសម្លេង 29% នៅក្នុងការបោះឆ្នោតនិយាយថាប្រទេសនេះមិនគួរទទួលបំណុលបន្ថែមទេលោកថ្លែងថា
សេដ្ឋកិច្ចសាធារណរដ្ឋសហព័ន្ធអាល្លឺម៉ង់កំពុងដើរក្រោយគេក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបយើងនៅចុងពោចគេ
លោក Merz ទំនងជាមិនមានសម្លេងពាក្យច្រើនប៉ុន្តែលោកមិនព្រមបង្កើតសម្ព័ន្ធភាពជាមួយគណៈបក AFD ស្ដាំនិយមជ្រុលទេរឿងនេះនាំឲ្យមានការរិះគន់ពីអនុប្រធាននាយកប្រដ័យអាមេរិកលោក JD Vance ដែលបានប្រាប់គណៈប្រតិភូនៅឯសន្និសីទសន្តិសុខនៅទីក្រុងមុយនិចកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនថាសម្លេងប្រជាជនសំខាន់លោក Merz បានចោទលោក Vance ថាជាច្រែកការបោះឆ្នោតនៅអាល្លឺម៉ង់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសង្ឃសុផាត VOA
ជាប្រិមជាទីមេត្រីលោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ដែលប្រែសម្រួលដោយលោកសុផាតពាក់ព័ន្ធនឹងការត្រៀមលក្ខណៈបោះឆ្នោតជ្រើសរើសរដ្ឋាភិបាលថ្មីនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ហើយអ្នកដែលបេក្ខជននាំមុខគេនឹងដើម្បីក្លាយជាអធិការបតីថ្មីនៅក្នុងពេលខាងមុខនៅអាល្លឺម៉ង់នឹងគាត់បានរិះគន់ថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington នឹងជ្រៀតជ្រែកចូលទៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះចាតើថាតើការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នឹងមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ទ្វីបអឺរ៉ុបទាំងមូលក៏ដូចជាសារៈសំខាន់សម្រាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះនាងខ្ញុំសូមឲ្យលោកសុផាតជួយពន្យល់ហើយលោកសុផាតធ្លាប់នៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់តាំងពីតូចផងថែមទាំងនិយាយភាសាអាល្លឺម៉ង់ទៀតប្រហែលជាដឹងច្រើនអំពីរឿងនេះចាសូមអញ្ជើញ
បាទអរគុណលក្ខណៈសុស្ដីប្រិមិត្តបាទខ្ញុំធ្លាប់រស់នៅអាល្លឺម៉ង់វីតូអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍នឹងនយោបាយមួយចំនួននៅប្រទេសនេះហើយការបោះឆ្នោត នៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នៅក្នុងថ្ងៃអាទិត្យនេះគឺមានសារៈសំខាន់ដោយសារប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ជាប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេនៅទ្វីបអឺរ៉ុបហើយមានប្រជាជនច្រើនជាងគេហើយម្យ៉ាងទៀតនោះគឺថាអាល្លឺម៉ង់ក៏ជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់នៅអាវុធច្រើនជាងគេទី2បន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះនៅពេលដែលមានរដ្ឋបាលថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទំចូលកាន់តំណែងនេះក្នុងអាណត្តិទី2របស់លោកត្រាំហ្នឹងហើយក៏បានទើបតែនិយាយអំពីគោលជំហរខ្លាំងរបស់អាមេរិកតាក់ទងអឺរ៉ុបរួមតាំងពីអង្គការ NATO រួមតាំងពីថាអឺរ៉ុបនឹងកាត់ជំនួយខ្លះទៅដល់អ៊ុយក្រែនអញ្ចឹងខាងពីគីអឺរ៉ុបនេះត្រូវការមេដឹកនាំដែលខ្លាំងដែរដោយការពេលលោកមុនអាណត្តិទី1របស់លោកត្រាំហ្នឹងគឺមានអ្នកស្រី Angela Merkel ជាបង្គោលមួយធំណាប៉ុន្តែឥឡូវនេះទុយទៅវិញយើងឈានដល់ចិត្តខួប3ឆ្នាំនៃសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែននេះខាងអឺរ៉ុបវិញគឺអាល្លឺម៉ង់ទាំងគឺអាល្លឺម៉ង់ទាំងបារាំងដែលជាប្រទេសពីរបង្គោលរបស់សហភាពអឺរ៉ុបហ្នឹងគឺមានបញ្ហានយោបាយក្នុងស្រុកហើយករណីអាល្លឺម៉ង់គឺកំពុងតែរៀបចំការបោះឆ្នោតដូច្នេះយើងអត់ដឹងថាតើគណៈបកណានឹងជាប់ហើយនឹងដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលថ្មីទីពីព្រោះអ្នកដែលនឹងដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់អាល្លឺម៉ង់ហ្នឹងនឹងត្រូវចូលរួមក្នុងតំណែងអឺរ៉ុបជាមួយនឹងអាមេរិកហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានវាសំខាន់បាទ
ចាតើគេរំពឹងថាបេក្ខជនណាមួយនឹងឈ្នះក្នុងការបោះឆ្នោតជាអធិការបតីអាល្លឺម៉ង់បន្ទាប់ចា
បាទយើងដូចប្រិមិត្តហើយយើងបានឃើញក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍មុននេះដែរគឺមាននិយាយចឹងមានគណៈបកទាំងអស់រហូតដល់ទៅ29គណៈបកដែលចូលរួមក៏ប៉ុន្តែគណៈបកដែលសំខាន់ជាងគេនឹងគឺមាន4ហើយនឹងមានបេក្ខជន4ដែលនៅពងជជែកនិយាយចឹងគេឃើញលក្ខណៈ debate ការពិសាសនេះដូចនឹងការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែរមិនខុសពីការបោះឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកការពិថ្មីថ្មីដែរនឹងទេអ្នកនាំមុខគឺលោកគាត់ឈ្មោះ Friedrich Merz ដែលគាត់ជាបេក្ខជនមកពីគណៈបក Christian Democrat គាត់នាំមុខប្រហែលជាមិនលើសពីអតិកាបតីបច្ចុប្បន្នរបស់អាល្លឺម៉ង់គឺគាត់ឈ្មោះ Olaf Scholz គាត់នឹងជាមកពីខាងគណៈបក Social Democrats គាត់ក៏មិននៅឆ្ងាយប្រហែលដែរបន្ទាប់មកក៏មានគណៈបក Baitong Green Party អញ្ចឹងនៅអាល្លឺម៉ង់មានបកច្រើនខុសពីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺមានបកច្រើនដែរស្រៀងនឹងប្រទេសកម្ពុជាដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលគេចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការបោះឆ្នោតនេះគឺគណៈបកមួយគឺឈ្មោះ AFD ដែលយើងបានឃើញក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍នេះគឺគាត់មានលក្ខណៈស្ដាំនិយមហើយគាត់ដូចថាមានលក្ខណៈបកហ្នឹងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានឃ្លាំមើលដោយថាចូលស្ដាប់ទៅថាបលិះអាល្លឺម៉ង់អញ្ចឹងដោយសារមានវោហារសាស្ត្ររៀងស្ដាំនិយមបាទហើយកន្លែងហ្នឹងហើយដែលមានលក្ខណៈប្រទៀងផ្ទងមួយសាររដ្ឋវិញគឺដោយសារអនុប្រធានដីសាររដ្ឋវិញថ្មីថ្មីនេះបានលើកឡើងថាមិនតែអាល្លឺម៉ង់ទេតែអឺរ៉ុបទាំងមូលហ្នឹងគឺបានរឹតត្បិតសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិរួមទាំងដូចគណៈបក AFD ហ្នឹងដូចលោក Elon Musk ហ្នឹងបានគ្រប់គ្រងដោយផ្ទាល់ដល់គណៈបក AFD ហ្នឹងហើយនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់មានការបារម្ភថាអាចគណៈបក្សសម្ភយមនឹងដូចថាគាត់មានប្រជាភាពក្រាំងពីព្រោះខុសគឺអាល្លឺម៉ង់មានប្រវត្តិនៃហ៊ីតលែរអញ្ចឹងដូច្នេះហើយបានអាល្លឺម៉ង់មានលក្ខណៈថាមិនចង់ឲ្យខាងស្ដាំនិយមនឹងកើនឡើងវិញណាអញ្ចឹងបានខាងអាល្លឺម៉ង់វិញដូចថាគេរសើបតិចប្រធានបទហ្នឹងបាទ
ចាក្រៅពីអ្វីដែលលោកបានលើកឡើងតើមានរឿងអ្វីផ្សេងទៀតដែលលោកសុផាតចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះដែរ
បាទនិយាយចំពេលវេលានៃការបោះឆ្នោតនេះគឺវាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងដោយសារសហរដ្ឋអាមេរិកទើបតែបោះឆ្នោតកាលពីខែ11ហើយអាល្លឺម៉ង់នេះសូមបញ្ជាក់ថាបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺបោះឆ្នោតមុនដូចជាដល់មុន7ខែឯណោះតែប៉ុន្តែអត់ដល់បោះឆ្នោតទេហើយការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងនៅអាល្លឺម៉ង់គឺខុសពីអាមេរិកដែរគឺនឹងជារដ្ឋាភិបាលចម្រុះមិនមែនតែមួយទេបាទ
ចាចាសូមអរគុណលោកសុផាតដែលបានពន្យល់ក្បោះក្បាយអំពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរដ្ឋាភិបាលថ្មីនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ចាតែមុនបញ្ចប់សូមលោកសុផាតជួយនិយាយអាល្លឺម៉ង់មួយម៉ាត់មើល
អីចង់ឲ្យខ្ញុំសាក់មែនអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹង ich begrüße mich und danke unser kambodschanische Zuschauer in Cambodia Berlin Deutschland und weltweit
ចាសូមអរគុណលោកសុផាតហើយចាដោយសារពេលវេលាយើងបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណនិងសូមអរគុណប្រិមិត្តដែលបានស្ដាប់កម្មវិធីនៅរាត្រីនេះចានាងខ្ញុំសេងលក្ខិណា
ខ្ញុំបាទសង្ឃសុផាតសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា